Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til episode 15. Tema ulike former for terapi og psykoterapeutiske teknikker. Hvordan fungerer det som Freud kalte talekuren? Hvordan kan en samtale mellom mennesker fungere kurativt? Det sies at det hjelper å snakke om det, men hvorfor hjelper det egentlig? Hva essensen av samtaleterapi? Det mange spørsmål, og jeg håper at dagens episode vil gi noen svar. Dette et opptak fra august 2014. Siden jeg har mitt daglige virke I gruppeterapi, vil denne terapiformen få mye plass I min fremstilling.
Så generelt sett, hva terapi? Kognitiv terapi det noe som heter. Det også, kognitiv terapi handler om at vi prøver å identifisere tankene våre. Ideen at vi har automatiske tanker som hele tiden går og forteller oss eventuelt negative ting om oss selv, forteller oss at vi ikke får ting til, så vi unngår å ta nye utfordringer og så videre, og på den måten føler oss mislykka, kanskje. Og kognitiv terapi da gjerne en sånn individual terapi hvor man sitter og kikker innover på tankene. I stedet for å være tankene, så ser man tankene, man undersøker måten man tenker på, mønsteren I tankene, og hvordan dette henger sammen, og hvordan dette fører meg inn I blindveier I livet mitt. Og det har ganske gode effekter I forhold til depresjon. Depresjon ofte et veldig sånn, skal jeg si, det en måte fanget av tanker som krisemaksimerer en deprimert, den som har vært deprimert en gang, har ganske stor sjanse for å bli deprimert igjen, fordi at man på sett og vis tolker humørsvingninger som depresjon, man har vært I en depresjon man vet hvor vanskelig og vondt det var kommer seg litt opp, og så har man en litt dårlig dag og så begynner tankene å spille, å nei, nå jeg nede igjen nå det forferdelig, og så vil da tankene på rett og slett bare holde stemningsleien nede og frykten for å bli deprimert igjen på en måte generere en ny depresjon sånn sett så fungerer det tankene litt som livstyver innimellom de kan skape følelser, de kan binde følelser og de kan fange oss I bekymringer for fremtiden hvor vi på en måte går glipp av livet her og nå, eller ting som har skjedd I fortiden og så videre så det å identifisere måten man tenker på kan være en veldig viktig form for terapi og det kalles da kognitiv terapi. Kognitiv betyr tenkning. Affektbevissthetsterapi, det en annen form for teknikk som I stedet for å ha veldig fokus på tankene, har veldig fokus på følelsene. Så da kikker man inn I seg selv og ser hva føler jeg fra det ene øyeblikket til det andre. Hvordan opererer følelsene mine? Det vil si at det hele tiden så handler det da om denne å se innover, så man ser tankene sine, man kan også se følelsene sine. Og det terapiens vesen egentlig å ikke være fanget av sitt indre liv, men en observatør av sitt indre liv. Når man klarer å kikke innover, så trener man prefrontal cortex, man trener mentale muskler som kikker innover I sitt eget sinn. Man observerer sinnets bevegelser på sett og vis, I stedet for å være en del av sinnets bevegelser. Stort sett så vi så knyttet til tankene og følelsene våre, at vi bare manøvrerer ut ifra de. Vi tankene og følelsene våre. I terapi, et metaspill, vil si at man tar et skritt tilbake og hviler som en observatør til det som foregår på innsiden. Så I stedet for å være tankene og følelsene, så beskriver man de. Man står utenfor og beskriver seg selv. Og med en gang jeg beskriver meg selv, så jeg ikke lenger den versjonen av meg selv. Jeg den som ser meg selv være sånn. Så når jeg sier, før så var jeg sånn og sånn, før så var jeg veldig arrogant, før så sånn og sånn, så har jeg på en måte inntatt en ny posisjon I forhold til meg selv. Jeg ikke lenger fanget av den måten jeg har observert, jeg har sett det. Og sånn fungerer terapi. Hver gang vi klarer å se ting med oss selv, så stripper vi disse tingene for muligheten til å styre livet vårt. Og vi kan på en måte etablere oss på med en litt større oversikt. Og noen kaller det mindsight, altså en egen muskel inni panna her, som kan observere sinnet. Det betyr at vi I større grad får en oversikt over hvordan tanker og følelser fungerer, og vi klarer å regulere oss bedre. Vi blir mer fleksible, vi blir mer trygge på oss selv, for vi ikke så tett på følelsene, vi ikke så fanget av dem. Så det jo en slags terapi, en slags mental trening. Hvis det fungerer, så styrker man muskler I prefrontale korteks. Dynamisk psykoterapi, igjen, altså noe av det samme. Da det ikke følelsen som I fokus, eller tankene. Begge deler sannsynligvis I fokus I dynamisk psykoterapi også. Men dynamisk psykoterapi veldig opptatt av hvordan fortiden har formet deg som person, og se på hvordan har fortiden på en måte vært medbestemmende til den du I dag. Dine reaksjonsmønstre, måten du reagerer på når du blir avvist, hvordan henger det sammen med sentrale opplevelser fra fortiden din. Og dynamisk psykoterapi, dynamisk for at jeg ser litt på liksom, dynamikken I hvordan du har blitt til for å kaste lys på de reaksjonene du har I dag, og de følelsene du har, de symptomene du har her I dag. Så det er mange varianter av dette, men man kan si at en måte å drive psykoterapi, dynamisk psykoterapi, vil si at problemet ditt ofte at du har hull I historien din, eller at det er ting I din fortid som du har glemt, eller fortrengt, eller undertrykt på en eller annen måte, som med på å styre livet ditt I dag. Hvis du kan se hvordan disse følelsene som plutselig rammer deg, du har sosial angst kanskje, du usikker og utrygg sammen med andre mennesker, selv om det egentlig ikke noe fare på ferde, så har du likevel en utrygghet der, så kan denne følelsen som da bare vond og ubehagelig som du ikke forstår egentlig hvorfor, det ikke noen grunn til å være redd i dette møtet, det kan på en måte være fastfrosne følelser fra tidligere situasjoner hvor du har vært på skolen og blitt mobba eller et eller annet som da gjentar seg I livet ditt her nå, men det ligger utenfor bevisstheten din, så du kjenner bare følelsen uten at du forstår hvorfor. Og det på en måte angst. Det når vi føler noe som vi ikke vet hvorfor vi skal føle I akkurat den situasjonen. Når du redd og møter en bjørn, så det helt åpenbart at her det greit å være redd, for her det en bjørn, og det drittfarlig. Men når det bare en gruppe mennesker som uten våpen, og du likevel redd, så det ikke noe så åpenbart hvorfor man redd. Så da det ofte følelser uten ansikt, og dynamisk psykoterapi vil finne ut av hva disse følelsene, og de mener at det da ligger begravd et eller annet sted i fortiden din, og man skal skape en mer sammenhengende forståelse av hva jeg har opplevd, hvordan det påvirker reaksjonen min I dag. Når man kan se det, så kan man igjen strippe det for muligheten til å styre livet vårt, og I hvert fall dempe symptomene. Og det på en måte noe av det vi skal gjøre I gruppe, det en form for dynamisk gruppeterapi, psykodynamisk gruppeterapi, hvor poenget at hver og en må si litt om sin fortid, må si litt om noen av disse sentrale hendelsene som har ført til at man den man I dag. Og vår oppgave blir da å se hvordan utspiller det seg her og nå, I forhold til vi som sitter I denne gruppa. Et vanlig problem at man har vokst opp med litt lite oppmerksomhet, man har vært langt ned I søskenflokken, og man har hatt foreldre som har vært opptatt med karriere og jobb og kanskje kranglet litt seg imellom, så har vært lite plass til, til barnet, og barnet har tenkt at jeg må legge meg litt nett på, jeg må prøve å oppføre meg pent sånn at mamma og pappa ikke blir sint eller leise eller, eller begynner å krangle og så videre, så man har på en måte utviklet et sånt mønster hvor man tar hensyn til andres behov. Det er så mange søskene her, så man hele tiden tar hensyn til andres behov, hvis ikke så blir det en belastning. Så man har følt på en eller annen måte at man blir frarøvet kjærlighet eller ikke får nok kjærlighet hvis man oppfører seg impulsivt eller er sint eller hevder seg da, på en eller annen måte. Så man stiller seg litt bakerst i køen og er opptatt av at andre skal ha det bra. Det er det veldig mange som har, som mangel på selvhevdelse, mangel på sunn selvhevdelse. I gruppeterapi så vil det ofte være synlig at folk er veldig interessert og engasjert i andre, gir gjerne, er veldig sånn med i når andre forteller noe, men sier veldig lite om seg selv. Blir veldig vanskelig å kikke innover i seg selv og finne ut av hva vedkommende selv føler om situasjonen. De kan være veldig sånn, når det kommer nye medlemmer inn, ønsker de velkommen, og hele tiden på en måte være en slags vertinne i gruppa, men på bekostning av egne behov og egne følelser. De sitter kanskje i gruppeterapi kjempelenge uten egentlig å få noe særlig ut av det, fordi de hele tiden har fokus på noen andre enn seg selv. Det er sånne ting vi må plukke opp, det er sånne ting vi må se, det er sånne mønster som gjerne gjentar gang på gang på gang i livet vårt. Og gruppeterapi blir et slags mikrosamfunn, hvor akkurat de samme rollene, akkurat de samme mønsterne kommer til å oppstå hvis vi klarer å være spontant til stede i gruppa. Og da får vi plukke det opp, og løfte det opp, og se det. Og gruppeterapi, til forskjell fra disse individualterapeutiske tingene, har gjerne da et mye sterkere fokus på relasjonen, altså vi kan se hvordan vi er sammen med andre mennesker. Det er det usynlige mellom oss som vi kan løfte opp. Hva skjer når vi to snakker sammen? Og det er kanskje veldig mange ting, også det må kjenne etter. Noen mennesker gir meg prestasjonsangst. Det vet jeg ikke hvorfor, men det er interessant for meg. Når vi snakker sammen, så blir jeg mer stresset. Jeg føler at jeg må prestere bedre enn når jeg snakker med deg, for eksempel, eller deg, en annen person. Så det er et eller annet med din måte å være på som stresser meg. Kan det være noe vi kan tilbake igjen? Det er noe vi kan se på. Det er usynlige ting, det er bittesmå ting, bittesmå mellommenneskelige ting som vi blåser opp for å på en måte putte det under lupen for å finne ut hva foregår.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Når det gjelder prestasjonsangst, når det gjelder sånne krav, så er det ofte fra hvis personen da har veldig strenge krav til seg selv, veldig pliktoppfyllende, lista ligger veldig høyt og hele tiden på en måte pisker seg selv for å være best og klare mest, så kan det også smitte ut på andre at de også får en følelse at her må vi være litt flinke. Da kan en hele person må finne ut av hvordan kan jeg dempe kravene, hvordan kan jeg roe meg litt ned, og hvordan smitter min på en måte flinkhet over på andre. Små ting, veldig vanskelige ting som vi skal prøve å få tak i. Vi skal være detektiver i det mellommenneskelige og detektiver i oss selv og våre egne opplevelser av det som foregår. Temagrupper. Vi har temagrupper også. Altså den gruppeterapien, den dynamiske gruppeterapien som vi skal nå i gang med, den skal ikke ha tema. Hvis vi har et tema, så binder vi det til hva skal man si, vi legger veldig sterke føringer på hva vi skal snakke om, for eksempel hvis jeg har et tema, og da kan vi gjemme oss bak det, det tema. Da kan det bli et sånt diskusjonsforum som kan være interessant nok, men noe annet enn en psykoterapi. Men da i tillegg til den psykoterapien så har vi også temagrupper som jeg kaller biblioterapi, hvor vi leser en artikkel og diskuterer den i plenum. Det kan man også være med på her hvis man ønsker det. Og ideen der er at det går jo an å også jobbe litt intellektuelt med psykisk helse, at man kan forstå mer av hvordan psyken funker, forstå hva er depresjon, hva er angst, hvordan fungerer det, og diskutere det med andre i en gruppe. Det er en intellektuell innfallsvinkel til psykisk helse. Det kan være ganske fruktbart, men man kan også google seg til de tingene. Gode råd og mye informasjon kan man google seg til. Tilbakemelding på hvordan man oppleves av andre mennesker kan man ikke google seg til. Det er det som er gruppeterapi. Og når vi får tilbakemelding på det, så kan vi bli mer bevisst oss selv. Vi kan se oss selv utenfra. Og det er hovedoverskriften i gruppeterapi. Det er evnen til å se seg selv utenfra og andre mennesker innenfra. Hvordan opplever du meg? Hvordan faller jeg ned hos deg? Og når du gir meg tilbakemelding til det, så får jeg et større bilde av hvem jeg er, og hvordan jeg påvirker mine relasjoner til andre.
Neste tema er målsetningsgruppe. Det er en arena hvor vi forsøker å omsette innsikt til praksis. Det man lærer om seg selv i terapi, må man på en eller annen måte klare å implementere i hverdagen. Hvordan?
Poenget med målsetningsgruppa er at man skal skrive ned noen mål for seg selv. Hvorfor er du her? Hva vil du oppnå? Og hva er kjernen i ditt problem? Hvordan skal du bruke gruppeterapien? Og ikke minst, hvordan skal du bruke det du lærer om deg selv i gruppeterapi til å forandre livet ditt der ute i den retningen du ønsker? Mye av kritikken mot Freud for eksempel, eller andre former for psykoterapi, er at man alltid tenkt at innsikten er kurativ. Når man forstår seg selv og avslører seg selv, så vil man endre seg automatisk. For noen er det sånn, men for andre så kan man egentlig forstå seg selv i hjel, og man kan analysere sitt indre liv i årevis, men likevel ikke klare å skape noen forandring. Sånn sett. Så en målsetningsgruppe har litt det fokus at vi er nødt til å gå aktivt inn for å prøve å skape forandring i livet vårt der ute. Hvis vi bare sitter her og prater om hvordan vi har det, så er det ikke sikkert det skjer noe som helst. Og det er sånn viktig, så målsetningsgruppa bør være et viktig bindeledd mellom terapi og livet der ute, men også et viktig sted hvor vi evaluerer terapien. Hva får jeg ut av dette? Får jeg noe ut av det? Hvordan skal jeg bruke terapien? Hva vil jeg at dere andre skal se etter hos meg? Hva er jeg interessert i å få tilbakemelding på? Prøv å sette noen ord på det. Og i målsetningsgruppa så bruker vi da en del sånn som vi kaller case-formuleringer. Og en case-formulering ønsker at det skal lages på bakgrunn av de skjemaene dere har fylt ut, hvor du får noen tilbakemelding på disse levereglene. Levereglene er da negative levereglene er det vi kaller det mentale skript eller mønster på sett og vis i måten vi tenker, føler og handler på. Ideen i disse levereglene er at det har skjedd noe med oss tidligere i livet som har formet oss og styrer måten vi tenker, føler og handler på uten at vi er oppmerksomme på det. Det bare skjer gang på gang på gang på gang. Hele tiden så møter jeg mennesker som synes de er bedre enn meg, eller som avviser meg, og så videre. Og i stedet for å tenke at det er noe galt med de, så må jeg se, hva er det med meg som tiltrekkes denne typen mennesker? Leveregler er en slags teori som sier at det er i møte med andre mennesker at vi får bekreftet oss selv. Og vi har en kjerneskript, vi har en idé om hvem vi er, som er ganske fastlåst gjerne, og som vi identifiserer oss med, og vi søker bekreftelse på at det er riktig. Så hvis jeg tenker at jeg er litt dårligere enn andre, hvis jeg tenker at jeg er litt dum, så søker jeg kanskje mennesker som bekrefter akkurat det. Det er typisk sånn, han er alltid sånn, eller det kan gjerne være en familie. Jeg har vokst opp i en familie som for eksempel, hvor jeg har hatt rollen som klovnen, den som ikke får ting til, den som folk kan liksom le litt av, og så videre. Så det har vært litt gøy, men gradvis så har det blitt min identitet, og tenkt at jeg er litt ikke så god som andre. Så jeg på en måte, det har blitt min identitet, og hvis jeg da møter mennesker som tenker at jeg ikke er litt dum og litt teit, så blir jeg usikker. Hvem er jeg da? Da må jeg ta mer ansvar. Det vet jeg ikke om jeg tør. Og i møte med denne personen så vil jeg bli usikker. Fordi den ikke speiler meg på den måten jeg er vant til. Og sånn sett så er det sånn, speilet viser jo meg hvordan jeg ser på utsida. Og vi forventer en viss... Ja, vi forventer jo at vi, når vi ser oss i speilet på morgen og på kvelden, at vi ser noe av det samme trynet. Hvis jeg i løpet av en dag har fått helskjegg, så vil det skremme meg ganske betydelig, for jeg har så lite skjeggvekst at det vil ikke skje. Da er det et eller annet galt. Så det vil skremme meg hvis speilet plutselig viser meg stort skjegg. Sånn er det litt med andre mennesker også, at andre mennesker er speil på vårt indre liv. Hvis vi møter mennesker som ikke speiler oss på den måten vi er vant til, så vil det gjøre oss usikre. Derfor så ubevisst tiltrekkes vi relasjoner som hele tiden bekrefter oss på sånn vi tenker selv. Og det er kjempeviktig å identifisere. Hvis har vi sånne negative mønster, så må vi gi det et språk, vi må forklare det, vi må skrive det ned, løfte det opp sånn at vi ikke lenger er fangt av det. Dette operativsystemet vårt er sånn vi på en måte orienterer oss i verden. Hvis man har da Windows 95 som operativsystem, så funker det dårlig. Data inn blir dårlig data ut. Vi tolker informasjon på en nedslående måte som ikke gavner oss. Vi er nødt til å undersøke hvordan ble dette operativsystemet installert, hvem installerte det, for det er installert av andre mennesker. Det er det andre mennesker forteller oss at vi er, at vi etter hvert kommer til å tro på, og spesielt foreldrene våre. Så måten vi blir møtt på, måten vi blir sett på, og mye kritikk, mobbing og så videre, vil ofte skape en programvare som er dårlig. Den vil ødelegge selvtillit, ødelegge selvfølelse, og vil kanskje hele tiden trekkes til situasjoner hvor vi ikke egentlig når potensialet vårt, fordi vi hele tiden lever i takt med dette operativsystemet. Og dette er mønstret, dette utspiller seg mellom oss hele tiden, men vi skal være ganske gode for å legge merke til det. Så vi bruker disse utredningsskjemaene, så hver en av dere får en tilbakemelding på hva, på en slags sånn generell tilbakemelding, hva kan det du har svart her antyde i forhold til disse operativsystemene, disse psykiske operativsystemene. Så må vi selv lage en formulering ut fra det, og selv beskrive hva vi tenker er problemet her. Når vi ser det, så stritter vi det for mulighet til å styre livet vårt, samtidig som vi resten av gruppa kan kikke etter det hos oss. Vi kan se på måten vi er på, hvordan utspiller dette mønsteret seg her og nå i situasjonen mellom oss. Så det målsetningsgruppa vil da være et sted hvor vi prøver å identifisere disse mønsterne. Vi prøver å se hvordan disse mønsterne påvirker oss i livet der ute, og vi prøver å få tilbakemelding på det, eller finne ut av hvordan kan jeg prøve å endre dette i gruppa, for eksempel. Jeg vil si at det jeg gjør mest som terapeut, er egentlig å se folk som litt bedre enn det de selv tenker at de er. Det er et veldig vanlig ting. Så ofte så tviholder jeg på en versjon av den andre som er litt bedre enn den selv tenker. Da blir den forbannet. Da føler jeg at du forstår meg ikke, du skjønner ikke hvor vanskelig jeg har det. Du er ikke meg, du bagatelliserer problemene mine. Og så blir det ofte en konflikt, ganske vanskelig ting som vi må undersøke og løse. Men ofte når folk er i ferd med å forandre seg, når folk vokser og står på kanten av nye ting, kanskje de skal ut i jobb, kanskje de skal på en måte ha kommet til et sted hvor de virkelig er på kanten av å virkelig forandre de mønsterne de har levd etter så lenge, så vil de være ganske skremte. Det forandring er fryder ikke. Forandring er vondt og vanskelig. For det er når vi skal forlate et mønster til fordel for et nytthet, så står vi litt på bar bakke. Hvem er jeg nå? Så hvis vi da bare møter at folk tror på oss, folk ser opp til oss og så videre, og ikke ser meg som denne dumme klovnen som ikke får til noe som helst, så skaper det ganske mye angst. Og da vil man ubevisst prøve å på en måte plassere seg tilbake i gamle mønster. Av og til så skjer det, man går tilbake, men av og til, hvis man klarer å komme seg gjennom den krisen, så kan man lande på et litt høyere nivå og integrere seg som en person man faktisk kan, som har tro på seg selv, som våger å ta mer ansvar i eget liv, og ikke lenger er denne, identifiserer seg med denne klovnen som ikke får til noen ting. Den andre uka, når vi ikke har målsetningsgruppe på morgen, så er det kunst- og uttrykksterapi. Og det er et fora hvor man på en måte går en slags omvei i forhold til følelser. ideen i mye psykoterapi at alle de følelsene vi ikke har språk på, de vil bli til symptomer. Så mye av terapi handler om å tåle, forstå og uttrykke følelsene sine i språket. Når jeg ikke uttrykker følelsene mine i språket, men undersøker de fordi de ligger over terskelverdien på en måte for det jeg tåler eller det jeg takler, så vil det psykiske forsvaret mitt holde disse følelsene i sjakk. Det krever mye mental energi, det skaper psykiske spenninger, og til slutt så får jeg vondt i ryggen. Eller jeg blir for magesår. Eller jeg får angst. Eller jeg blir deprimert. Så på en eller annen måte så vil psykisk smerte komme til uttrykk i et eller annet symptom hvis vi ikke klarer å uttrykke følelsene våre. Det en idé i sånn generell, ganske akseptert idé i psykoterapi. Men av og til så er det sånn at disse følelsene som da ligger og på en måte skremmer oss på sett og vis, eller de følelsene vi ikke da har, de følelsene vi unngår, vi flykter ifra, altså lever på flukt fra oss selv på sett og vis, de ligger ofte så dypt forankret i oss at det er ikke så lett å få tak i det med innsikt og fornuft. På en måte de ligger dypere i hjernen, så vi klarer ikke å på en måte reflektere oss fram til de. Og da kan det være at kunst- og uttrykksterapi er en slags omvei til å få kontakt med de følelsene. Og det er vel litt sånn... sånn at jeg tror kunstnere og musikere og så videre har liksom da klart å på en måte finne et uttrykk for kraftige følelser gjennom denne, det de produserer eller det de lager. Og Freud mente at terapi handler om å gjøre det ubevisst og bevisst, altså de følelsene vi ikke er bevisste, de skal vi gjøre til noe bevisst, vi skal sette ord på det, se det. Og han sa at kongeveien til det ubevisste er via drømmen, så han mener at drømmen forteller oss veldig viktige ting om oss selv. Og kunstuttrykksterapi har litt av det samme, altså at i stedet for å bare med fornuften prøve å forstå oss selv, så vil vi prøve å uttrykke et eller annet på papiret. Det er ikke sikkert vi bare sitter og skribler egentlig, bruker noen farger, setter opp på et lerret, så sitter gruppa rundt. Vi tegner i 20 minutter, så går vi gjennom hver og en, setter arket sitt opp på tavla. Kan man si at jeg føler ingenting for dette, jeg bare sitter og skriver det, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er i kunst- og uttrykksterapi, jeg synes det er noen latterlige greier. Men så kan det være at man likevel, sånn som i drømmen, har uttrykt et eller annet. Kanskje gruppa sier at jeg blir veldig trist når jeg ser det bildet, eller jeg blir veldig redd, jeg blir engstelig når jeg ser det bildet. Da kan det være at vi andre, ved å se noe i disse bildene, kan på en måte få en følelse som også er relevant for den personen som da faktisk har tegnet dette bildet. Så det er en annen, det er en liksom omvei til følelseslivet, men en slags omvei til å løfte det opp fra symptom til innsikt og språk. Og for å illustrere dette med hvorfor språket, hvorfor det å sette språk, det å kikke inn og sette språk på det indre livet er så sentralt og viktig i psykoterapi. Liksom psykologien har jo språket som sitt verktøy. Vi har jo noen medisiner og sånn innenfor psykiatri, men det, som psykolog så er det ikke så mye med det å gjøre. Jeg har stort sett språk. Og jeg vet ikke om jeg har fortalt noen av det, men jeg liker den historien hvor jeg ble tvunget til å gå på babysang med datteren min, for at det synes jeg var helt jævlig. Og jeg, det første barna, og jeg skulle være i pappaperm, og jeg måtte følge opp babysang i Søm kirke. Jeg synes det var en ubehagelig affære. Jeg grua meg til det. Og jeg tar med meg datteren min, da kommer inn i denne kirken på Søm, da sitter det 16 damer og nynner i ring, og jeg får en ekstremt ubehag. Jeg vet jo med fornuften min at disse damene er ikke farlige, de er godt nok mange, og det er ingen menn her. Det synes jeg er tydeligvis ikke så pliktoppfyllende som meg da, eller så dumme som meg kanskje, så de holder seg unna. Men i hvert fall så jeg kaldsvetter, hjertet mitt slår fort, og jeg får vel nærmest et slags panikkanfall, jeg tror. Det er bare kropp, det er bare ubehag, jeg har vondt i magen, svimler for øynene, og jeg er her og nynner med masse damer, jeg får en bæsjeblei opp i det hele, det er helt for jævlig. Men jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg reagerer så kraftig, jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg virker så redd i en situasjon som åpenbart ikke er farlig. Og når jeg kommer hjem da, så leser jeg Knausgård, som skriver 10 sider om hvorfor, eller hvordan han hadde det på babysang. Og han beskriver at menn står i fare for å miste sin maskulinitet og bli impotente når de er sammen med så mange damer som nynner. Og det ikke sikkert det riktig, men det gir meg et språk, det gir meg en forståelse for min egen opplevelse i denne på babysang, som var bare kropp, ubehag. Jeg kunne løfte opp nå til innsikt. Jeg stod i fare for å bli impotent og miste min maskulinitet i dette fora med så mange damer, og det gir meg en forståelse for min egen reaksjon. Og det kan dempe angsten ditt neste gang jeg skal dit. Jeg ikke sikkert den avtar helt. Jeg gikk det en gang til, så slutta jeg. Men det hjalp noe neste gang at jeg kunne se det. Og sånn sett så tenker jeg at skjønnlig litteratur, det å lese ting, det å forstå ting, det kan være med på å åpne dører i oss selv. Det å få mer språk på hva som foregår inni andre mennesker, kan være en slags innfallsvinkel til å forstå mer av hva som foregår inni oss selv. Og sånn er også gruppeterapi ekstremt verdifullt, fordi at her har vi 8, 9, 10 forskjellige opplevelser av noe, forskjellige opplevelser av situasjoner, livsproblemer, som folk finner et uttrykk for, og kanskje dette uttrykket passer veldig godt for meg. Det blir sagt, metaforer er en sånn viktig del av terapi, ofte å forstå ting, sette ord på ting, finne nyansene i hva som kjennetegner dette mennesket. Og det her for noen uker siden så var det en som sa at du er som et sosialt viskler. Det synes jeg var en ekstremt god og presis beskrivelse av en person som var veldig hyggelig, veldig litt sånn konfliktsky sannsynlig, skaper god stemning rundt seg, vil at alle skal være venner, men i gruppeterapi så kan det liksom på en måte legge litt lokk på det som vi trenger å kikke på, det som er litt uavklart, de litt vanskelige følelsene. Så det sosiale visker er hele tiden ute og runder opp og så videre, frykter konflikt på sett vis. En god metafor, et godt språk på en måte som bare pinpointer akkurat det som foregår foran oss, og åpner det litt på sett vis. Så vi jobber med språk, vi jobber med å få mer språk på det som foregår inni oss og mellom oss. Og jeg tror at mange av de, hvis man får noe ut av gruppeterapi, så er det etter hvert at man får et mye rikere og større språk som man kan bruke til å forstå seg selv, i stedet for at det som foregår på innsiden blir noe vi er fanget av og blir til symptomer. Det er mye vi kan gjøre for å håndtere følelsene våre rent fysisk. Vi kan drikke alkohol, eller vi kan ruse oss, eller vi kan kutte oss i armene, vi kan jobbe hele tiden, eller vi kan rett og slett bare kutte ut følelser og gå rundt med ryggplager i stedet. Men som regel så har alle de unngåelsesstrategiene våre bivirkninger som er uheldige. Så psykisk helse, mental styrke, handler om å tåle, forstå og bruke følelsene sine. Så det handler om å føle mer, det handler om å orke å føle mer, men ikke fanges av følelsene. Det handler om å ha større rom i oss selv, om å kunne sitte som en observatør, ikke fjerne seg fra følelsene, men gi plass til følelsene, og vite at det er noe som kommer og går, ikke noe som definerer meg, identifiserer meg som person, ikke være fanget av dem. Så hvis man får noe ut av dette, så vil man bli mer lei seg og mer glad. Men man må ha mye større eller mye bedre redskap til å håndtere begge deler og regulere det sånn at det blir sånn passe, sånn at man ikke går til grunne på det. Det er en ganske langvarig prosess. Det krever ofte litt tid. Det er litt som å trene muskelstyrke, vil jeg si. Man trener den muskelen der sånn, en del av den muskelen. Og hjernen er jo, kan du sammenlignes med en muskel, for hvis vi ikke prøver å trene på og kikke innover, introspeksjon, så vil hjernen på en måte bare fortsette i sitt løp. Og hvis vi da har en hang til bekymring, eller å gå rundt og engster oss for ting hele tiden, eller har nedslående depressive tanker hele tiden, så vil den delen av hjernen som koder for depresjon, angst osv. få mye mat, blir stadig sterkere. Disse tankene våre som vi har om oss selv, vi mater oss selv og genererer følelser som er negative, og da vil den delen av hjernen bli stadig større. Så det er en nedadgående spiral. Da vil man på årsmøte i hjernen si, hvordan ligger vi an i den fabrikken vår? Jo, drit mye å gjøre nede i depresjonsavdelingen, veldig mye å gjøre nede i angstavdelingen, her trenger vi flere folk. Og de folka som da jobber med det som foregår her oppe, det å være interessert i livet, skape mening, forstå seg selv, regulere følelser. Kapteinen, den som har oversikt over det som foregår, sier at ja, vet du hva, jeg har ikke så mye å gjøre på jobb, så jeg kan gå og være med og bidra litt ned i depresjonsavdelingen, så flytter vi flere hjerneceller derfra ned dit, og så blir det bare verre og verre. Så ting som bare går på autopilot vil ofte ikke bli bedre når det gjelder psykisk helse. Det ofte vi må gjøre en aktiv innsats for å skape forandring, akkurat som man blir ikke sterk av å ikke trene på en måte. Man må investere i det, og man må gjøre det over en viss tid og være tålmodig. Jeg har gått på og trent i mange år med den hensikt å få større muskler. Jeg har ikke fått noen større muskler, jeg veide sammen siden jeg gikk i 6. klasse. Nå har jeg gitt opp akkurat at jeg har fått store muskler, nå trener jeg bare for ikke dø for tidlig. Men ideen i hvert fall at når vi løfter tunge vekter, så blir jo musklene litt større. Når vi løfter tunge følelser, når vi klarer å være i følelsene våre over lengre tid, så blir vi mentalt sterkere. Blir langsomt mentalt sterkere. Blir det for mye følelser, så blir det fanget av det, og så blir ting verre. Vi skal trene denne delen som kan håndtere følelsene våre.
Takk for at du hører på Webpsykologens podcast. Siden gruppeterapi har vært en av mine hovedinteresser i over 10 år, så jeg har laget en egen side som heter gruppeterapi.info. Her finner du mange videoforedrag og mange artikler om det å være i gruppe og det å drive gruppeterapi. Ellers anbefaler jeg som vanlig webpsykologen.no og psykolog.com for de som interessert i psykologi for fagfolk og folk flest. Og vi høres igjen i neste episode.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.